виборах мера в Мукачево. Дуже жаль, що власне Мукачево стало епіцентром відпрацювання чорних виборчих технологій на президентські вибори України. Ось так.
Відомо, що опозиційні політики робили припущення, ніби за добу до виборів 17 квітня опозиційних кандидатів на посаду мера Мукачевого можуть зняти з виборчих перегонів і їхні прізвища не будуть у виборчих бюлетенях. Думка з цього приводу Юрія Оробця.
Я переконаний, що такі спроби будуть, але сили на це немає, бо ніяких правових підстав немає. Ведеться з його сторони, наскільки я розумію, кампанія у рамках закону. І, власне, він розуміє про такі можливості. В той же час пан Нусер, він незаконно зареєстрований, оскільки є численне рішення судів, які забороняють йому балотуватися з огляду на те, що попередні вибори здійснювалась роздача грошей. Команда Нусера пропонувала виборцям 20 гривень за один голос. Власне, про це я доповідав з трибуни Верховної Ради і голова тимчасової слідчої комісії. І це факт купівлі голосів, факти порушень. Це все зареєстровано в судах, є відповідні рішення і місцевого суду, і апеляційного суду про те, що він не має права балотуватися. Однак в даному випадку територіальна комісія робить вигляд, що немає таких рішень. В крайній мірі все робиться для того, щоб це не виконувалося.
Сьогодні в Мукачевому відбувся круглий стіл на тему «Місцеві вибори в Україні. Актуальні проблеми та перспективи їх вирішення», в якому брали участь кандидати на посаду міського голови Мукачевого, народні депутати, члени виборчих місій, представники влади, дипломатичних місій та міжнародних організацій. Всі перераховані вищі особи будуть також спостерігати за виборами в Мукачевому. Про присутніх міжнародних оглядачів 18 квітня в Мукачевому розповідає і Юрій Оробець.
Приїжджає великий загін журналістів з усіх мас-медіа, які з електронних засобів масової інформації, іноземних в тому числі, і приїжджають представники всіх посольств. Я знаю, що були представники тут і Америки, і Угорщини, і Канади, і Швеції, і багатьох інших країн, і представники комітету з питань самоврядування Ради Європи, а також громадські організації, які займаються контролем на вибори. По моїй інформації, десь буде 15-20 спостерігачів на виборчій дільниці. Буде присутня преса, і відкрито фальсифікувати, власне, на виборчих дільницях, я думаю, буде неповадно, нікому не буде повадно, тому у влади великі проблеми. Ви знаєте, моє глибоке переконання, якщо відбудуться вибори, то відбудуться і кадрові перестановки.
Нагадаю, що це був голова тимчасової слідчої комісії з питань виборів міського голови Мукачевого Юрій Оробець. Для Радіо Свобода Анастасія Осадчук, Ужгород.
Репортаж Анастасії Осадчук прозвучав у програмі «Україна регіональна» у п'ятницю. Соціологи констатують, що значна кількість жителів Львівщини, близько третини, зневірена у політичних партіях, які є в Україні, і перебувають у повній невизначеності щодо кандидатури на наступних президентських виборах. Однак все більше жителів Львова і області виявляють свою прихильність опозиційним партіям. Про це свідчать соціологічні опитування, проведені Українським центром вивчення громадської думки «Соціоінформ» на замовлення Львівської обласної ради. Повідомляє Галина Терещук.
Як зазначив директор центру «Соціоінформ» Володимир Подгорном, соціологи опитали понад 3 тисячі респондентів віком від 18 років і старших. Інтерв'ю проводилося за місцем проживання людини і викликало зацікавленість з боку мешканців. Запевняв пан Подгорном у тому, що дані дуже наближені до реальної ситуації в регіоні, а саме щодо ставлення людей до тієї чи іншої політичної партії і рівень їхньої довіри до них. На запитання, наскільки можна вірити опитуванню, зробленому на замовлення облради, і чи не є воно підлаштоване під представницький орган, Володимир Подгорнов відповів.
Нема смислу слукавити чи якось підтягувати якісь там дані, бо наш товар є достовірною інформацією. Бо ми створені не на один рік, і ми ще думаємо працювати, скажімо, багато років в цьому напрямку.
Соціологічне опитування проводилося у Львові та області, але більшу зацікавленість виявляли мешканці сіл, які доволі політизовані. Найвищий рівень довіри у респондентів має Народний рух України, і це попри те, що з цієї партії вийшли чимало відомих політиків. Тім НРУ люди уособлюють іменем В'ячеслава Чорновола із тим, що саме ця партія зіграла важливу роль у встановленні незалежності України. Високий рейтинг має і партія «Батьківщина», а це значить, що люди довіряють опозиції. Цікаво, що у списку лідерів є і Народно-демократична партія, яка в області практично залишається бездіяльною. Ось як цей факт прокоментував заступник голови Львівської облради політолог Андрій Парубій.
В двох варіантах – Християнський демократичний союз і Народно-демократична партія – недіяльність цих партій і їхні назви. Тобто, якщо ми бачимо, що високий рівень довіри до національно-демократичної ідеології, певне перегукування між народно-демократичною і національно-демократичною забезпечує високий рейтинг цієї політичної партії, і свого часу все-таки був високий рівень доступу. Як показали дані соцопитування, що ключовим питанням для будь-якої політичної партії є її відомість.
Найбільшою недовірою серед мешканців Львівщини, хоча це можна спрогнозувати було і без проведення опитування, користується Комуністична партія України і Соціал-демократична партія Об'єднана. Одночасно найбільш відомою серед респондентів є теж КПУ, Народний рух України та СДПУО. А найменші люди знають про Всеукраїнське об'єднання «Свобода» та УРП «Собор». І це пояснюється зміною назви Соціал-національної партії України на Всеукраїнське об'єднання «Свобода», а також те, що Українська республіканська партія об'єдналася із партією «Собор». До того ж, УРП «Собор» у регіоні не має свого лідера із чіткою позицією. Дещо несподіваною для замовників опитування стало те, що 30% мешканців України є цілком байдужі до політичних процесів в державі і діяльності тих чи інших партій, у яких респонденти просто розчарувалися. Чи можуть саме ці 30% зіграти вирішальну роль на виборах президента України, відповідає депутат облради Андрій Парубій.
Величезна кількість людей сьогодні не довіряють жодній ідеології. Більше того, коли ми ставимо питання, за кого буде голосувати, від 15-30% говорять або важко відповісти, або ні за кого. Тобто все одно існує досить велика апатія і невизначеність. Я думаю, що власне ці відсотки – це є резерв для тої переструктуризації, яка, на мою думку, відбувається в суспільстві. Тобто люди, які сьогодні однаково не вірять тим традиційним ідеологіям, а швидше навіть не ідеологіям, а швидше виразникам цих ідеологій.
Власне, цей 600 тисяч респондентів і можна сьогодні вважати резервом для якоїсь нової політичної сили або просто протестним електоратом. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Цікаві і прикметні процеси починаються в середовищі чиновництва Луганщини. Служивий люд швиденько міняє свої політичні уподобання. Керівники міст, відомі діячі регіонального рівня, все частіше заявляють про вихід з провладних партій на кшталт СДПУО і переходять до Української народної партії з блоку «Наша Україна» Віктора Ющенка. Ситуацію аналізує наш кореспондент Василь Соколенко.
Серед політично стурбованих партійних активістів Луганська сьогодні обговорюється ледь не сенсаційна новина. Декілька членів Кремінської міської організації СДПУО змінили свою партійну орієнтацію і написали заяви про вступ до Української народної партії. Чим же спричинена така кардинальна зміна ідеологічних орієнтирів? І розповідає голова обласної організації Української народної партії Валентин Ткалич. У зв'язку з кардинальною зміною виборчого законодавства на теренах Луганщини серед політичних партій, серед політичного загалу почався рух переходу від певних політичних сил до інших політичних сил. Що мається на увазі? Наприклад, у Кремінському районі група високопоставлених партійців СДПУО місцевого рівня, а це депутати районної ради та мер міста Кремінної, переходять до блоку Віктора Ющенка «Наша Україна» через Українську народну партію. Тобто вони бачать перспективу свого зросту, своєї самореалізації у блоці Віктора Ющенка та в Українській народній партії, сказав Валентин Ткалич. До цього слід додати, що кремінські вже колишні об'єднані соціал-демократи перейшли до Народної партії тому, що керівництво міської ради конфліктує з начальниками районної адміністрації. І протистояння набуло такої напруги, що районні керівники навіть не дозволяли журналістам міської газети бути присутніми на нарадах адміністрації. Водночас у самому Луганську, за неофіційною інформацією, керівники міської ради почали консультації про вступ хто до компартії, а хто до соціалістичної партії. А деякі чиновники вже встигли навіть дати інтерв'ю з цього приводу. Зараз збільшують свій партійний, так би мовити, потенціал обласні осередки партії регіонів трудової України, а також комуністи і соціалісти. Для прагматичних місцевих політиків-підприємців саме партії Симоненка та Мороза є такими, котрі забезпечать, як їм здається, мандатами народних депутатів. До речі, ліві політичні сили Луганщини до так званого міграційного процесу теж ставляться досить прагматично і сприймають у неофітів не вірність ідеям, а вагу гаманця та можливість вирішувати проблеми. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
На Рівненщині у восьме залунали великодні дзвони Холмщини. Область у післявоєнний час прийняла на свої землі тисячі переселенців з території Польщі. Тепер вони активно готуються до 60-х роковин депортації українців з їхніх древніх автохтонних територій. У ці дні стало відомо, що уряд Віктора Януковича відмовився вшановувати пам'ять жертв сумнозвісної антиукраїнської операції «Вісла», котру провів польський уряд під патронатом Сталіна в 1947 році. Слухаємо репортаж Валентина Одарченко з Рівного.
Котру виконав на вечорі ансамбль Рівненського гуманітарного університету «Горина», холмщики вважають пророчою. У ній йдеться про оберіг Холмського краю, ікону Богоматері, привезену Данилом Галицьким до новозбудованого храму. Ікона захищала місто від ворогів, а коли покидала Холмський край, для українців Холмщини наставали часи смути і гонінь. Упродовж майже 60 років ікону вважали втраченою в горнилі Другої світової. Та кілька років тому її повернула музею Волинської ікони онука колишнього настоятеля храму. Відреставрована берегиня стала чільним експонатом музею. Можливо, в цьому є якийсь символізм. Холмщикам уже ніколи не повернутися на прадідівські землі, однак їхня святиня не втрачена. І її чудодійна сила допомагає їм вижити і зберегти свої неповторні традиції і культуру. Власне, останніми своїми перемогами, а це надання холмщикам статусу учасників війни, вони вдячні і Божому проведінню, і наполегливій роботі голови Конгресу холмщиків Олександра Боровика разом зі своїми однодумцями в більшості областей України. Власне, так вчинили народні обранці, щоб хоч якось компенсувати переселеним з батьківських земель людям їхні моральні і матеріальні втрати. Разом з тим холмщики розуміють, що логічно правильним було б надання їм статусу депортованих, говорить Олександр Боровик.
І ми будемо ці права виборювати через суд на основі угоди про переселення, в якій написано, що всі українці, які залишили землю, повинні отримати в Україні в тих розмірах, але не більше 15 гектарів господарства. Оце наша також основна мета.
Професор Рівненського гуманітарного університету Йосип Пацула нагадав землякам про необхідність гуртуватися заради збереження етнокультурної спадщини і отримання моральних і матеріальних відшкодувань від українського уряду.
Той, кого перевозили через Буг у пиліжках, сьогодні вже пенсіонер. А батьки, на чиє ім'я були виписані тоді евакуаційні листи, у своїй більшості почувають вічним сном, як писав Тарас Шевченко, хоч і в нашій, та не в своїй землі. Із півмільйонних людей групи, які пересікли в 46-47 році, сьогодні залишився живим щонайбільше кожен п'ятий чи кожен шостий. Кажуть, що на державному рівні влада не планує відзначати цю дату, бо не хочуть псувати рік Польщі в Україні. І так можуть говорити хіба що невігласи, що не знають ні української, ні польської історії. Адже водночас з українцями звідти до Польщі, я маю на увазі з Волині, із Галичини, було депортовано в два рази більше поляків і євреїв, ніж українців сюди.
Великодній вечір відвідали близько 900 холмщиків, підлястів і надсянців. Тут звучали спогади, давні пісні і навіть власні вірші, присвячені рідному краю.
Нашій долі так судилось, щоб покинути Холмщину, а в серцях вона нам мила, славмо Холм його давнину. Як ще довго поміж нами, Холмограде, будеш жити? Чи згадають колись тебе наших внуків, їхні діти?
Мешканка Острога Надія Прус, як і решта холмщиків, вірить у те, що віднайдена ікона Холмської Божої Матері і нині покриває благословенним омофором своїх краян, даючи їм наснагу і любов до Волинського краю, який дав холмщакам бажаний притулок неподалік від рідної землі. Валентина Одарченко з Рівного для Радіо Свобода.
Наприкінці березня Харківської колонії для хворих на туберкульоз вийшов на волю керівник київської організації «УНАУНСО» Ігор Мазур. Одразу після звільнення він заявив журналістам, що вважає себе політв'язним. Він наголосив, що і далі продовжуватиме свою діяльність. Нагадаємо, що після подій у Києві 9 березня 2001 року, коли відбулися сутички між представниками влади і опозицією, більше 10 членів УНАУНСО були ув'язнені і засуджені до кількох років позбавлення волі. У київській студії мій колега Павло Вольвач розмовляв з Ігорем Мазуром. До розмови долучилися члени проводу УНАУНСО Андрій Бондаренко та колишній політв'язень Олег Бурячок.
Мене провожали більше сотні чоловік. Проривалися з інших бараків, там віддавали останній чай, цигарки представникам адміністрації, щоб тільки вирватися на мій барак, щоб провести. Ну, я ж скажу просто таку річ, що випили 7 літрів чифера і 3 літри кави. Тобто це скільки треба було людей для цього.
Ігоре, а якщо відійти від таких святкових реалій зони, підійти до більш буденного, як жилося, як живеться, не лише тобі, а взагалі контингенту, скажімо так.
Головні питання, які на зоні, це, по-перше, харчування, по-друге, хворі люди, їх виганяють на роботу. Виганяти можуть в дощ, хоча вони туберкульозники, але вони в дощ йдуть і грузять сміття, наприклад. Це болото, вони мокрі, потім вони йдуть і ясно, що немає умов десь сушити, сушилок немає. Тобто вони чіпляють на ті самі бильця ліжок і сплять в тому ж приміщенні. Ну, приміщення невелике, там десь 20 квадратних метрів, в ньому може бути більше 20 чоловік. Нари не повинні по закону бути двоповерхові в туберкульозних лікарнях, вони двоповерхові. Ну ясно, що туберкульоз прогресує.
Ігоре, як писав Варлам Шаламов, досвід ув'язнення є негативним в будь-якому сенсі. Хто виходить звідти, вони намагаються якомога швидше забути той досвід. А ти, я так зрозумів, будеш і надалі якось слідкувати за тим, що відбувається там за забором, і продовжувати відстоювати права ув'язнених.
Ну я побачив на прикладі, я ж кажу, того ж візита Луценка. Він приїхав, повоював трошечки за ліки, за харчування. Через тиждень почали давати молоко і яйця, яких не було до того більше ніж півроку взагалі. Причому почали давати регулярно. Я бачу, що, наприклад, коли приїжджає людина з Києва, то вона має певні
повноваження. Ти плануєш якось?
Я хочу мати гарне посвідчення, яке мені допоможе не тільки там на ЖВК-17 там людям допомогти, але якщо десь питання виникне в інші зони, то ми вже потрошечки стали зеками на все життя.
Правда в тому, що чому так серйозно ставиться питання з приводу людей, які ув'язнені, тому що суспільство відвертається від тих зеків. Там дуже багато людей, яких виховні, наприклад, там ті самі колонії.
Ну, система штрафів могла б діяти.
Звичайно, там не роблять людей ні громадянина, ні там не виховують. Ну, це ненормально абсолютно явище.
Страх якраз допомагає їм ніби як тримати зеків у покорі.
Саме, до речі, небезпечна таємниця, яку не говорить адміністрація, що Ігор говорив, що ЖВК, да, виправна колонія, в мене було ЖВК, Шепетівська виправна колонія. Давно вже відмінили, після того, як Трудовий кодекс ввели, здається, і взагалі Конституцію, ніхто не може заставити людину працювати без її волі.
Зі бажання.
Всі виправні колонії, всі зони, ну, в Україні називаються ВК, виправні колонії. Поняття ВТК давно вже, значить...
Ну, а по своєму вироку, і от не лише ти, а й хлопці, ви якось будете його оскаржувати?
Справа
якось...
зараз в Страсбурзькому суді.
Ось, світлі цього рішення.
Ми підписували недавно звернення до Страсбурга. От ми хочемо все ж таки, щоб нас вважали патріотами, а не злочинцями. Так.
І щоб це юридично вилилось в яку формулу? Що ви політичні в'язні?
Ну, практично Європа так, це вже визнала.
Європа це визнала, а Україна все ж таки визнала те, що ми йшли 9 березня на демонстрацію і, можливо, навіть приймали участь у цих сутичках як чоловіки, як українці, які відстоювали, скажімо, інтереси держави.
А якщо Україна це визнає, то це мусить за собою тягнути якісь юридичні висновки? З вас знімуть судимість? Чи
само собою.
Є ж такі
реабілітація.
Статті.
Я дякую учасникам розмови і нагадаю, що гостями нашої студії був колишній політв'язень Ігор Мазур, а також члени проводу на УНСО Андрій Бондаренко та Олег Бурячок. Павло Вольваш для Радіо Свобода, Київ.
Щоразу перед виборчими кампаніями владці починають говорити про необхідність боротьби з корупцією і хабарництвом, тестуючи тим самим больові точки суспільства і визнаючи, що на 13-му році державної незалежності Україна потерпає від тінізації економіки, а корупція сягнула таких висот, що стала одним із чинників можливого занепаду держави. Черкас, повідомляє Тетяна Чорномаз.
Виступ президента України Леоніда Кучми на всеукраїнській нараді з проблем боротьби з організованою злочинністю і корупцією та захисту прав людини обговорювався на Черкащині на різних рівнях, як на спільних обласних нарадах правоохоронців з представниками місцевої влади, так і в містах та районах. Але коли президент називав вражаючі цифри і факти корумпованості українського суспільства, то, побувавши на вищезгаданих черкаських нарадах, можна зробити висновок, що і корупції в області майже немає, і як з нею боротись, правоохоронці ще не проінструктовані. Ось що говорилося на прес-конференції правоохоронців в місті Умані.
Люди наші, самі винуваті, вони отримують конверсії собі гроші, але не думають про те, що і пенсія їхня буде менше. Вони про це не думають. Якби люди вимагали, щоб давали по відомості, звичайно, наставили на цьому, звичайно, то про але ж всі отримують конвертами і заборгованість по зарплаті вроді би є, а її немає.
Це говорив міський прокурор Руслан Резнік. Суддя Михайло Маринчук додав, що заходи посилення контролю за роботою судів ще розробляються у Верховному суді України. Ведуча прес-конференції радник міського голови Світлана Ліпінська підсумувала.
Лозунг боротися з цим явищем кинути на державному рівні, а механізма, як його реалізувати, немає і ніхто його не пропонує. Фактично, ви, ось представники цих органів, керівники, ви в цьому відношенні безсилі, якщо Іванов Петров чи Сідоров не прийде і не скаже вам. Тому що ця людина ніколи не піде на листя без роботи.
А ось що з цього приводу думає голова Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Володимир Третович. Тож, чи є корупція в Україні?
Про це явище не говорять, воно не афішується, значить, вона була тотального характеру. Значить, вона заховалася у глибину і відповідним чином продовжує підривати дерево української державності, зокрема тут, в Черкаській області. Яку тенденцію зараз ми в комітеті спостерігаємо? Що через місцеву владу, через обласну державну адміністрацію, через районні державні адміністрації намагаються витіснити тих підприємців, які працюють в цих регіонах, і завести тих, які є послушними, які будуть, образно кажучи, приймати в долю керівництво місцевих адміністрацій. Я свідомо не називаю районів, прізвищ, тому що за Конституцією визнати в цьому винним може тільки суд. Але ми моніторингуємо ситуацію, і оскільки Черкащина є переважно аграрною областю, то тут така тенденція, що тим підприємцям, які сьогодні працюють на землі, які взяли в оренду паї, які постворюють колективні аренді підприємства, їх адміністрація відповідним тиском намагається заставити припинити діяльність, а ці всі основні засоби, земельні ділянки передає іншим своїм підприємцям. Тому що саме цікаво, ці підприємці вже не місцеві, а вони вже завозяться з Києва, тому що у нас попереду ринок землі. І ось на Черкащині така тенденція, що місцеві магнати не можуть це зробити самі, але через своїх підставних осіб намагаються повністю скупити родючі черкаські чорноземи для того, щоб бути латифундистами на українській землі. І тоді вже буде і холоп, і пан, як про що застерігав Шевченко, щоб цього не трапилося.
Відповів народний депутат Володимир Третович і на питання про механізм боротьби з корупцією.
Так це ж, знаєте, таке російське прислів'я, нічого на дзеркало пінять, коли рожиця криває. І винити в цій ситуації дзеркало абсолютно не потрібно. Сьогодні нормативно-правової бази не за моєю думкою, а за думкою експертів Ради Європи і взагалі світових, які вважають, що достатньо підстав для легальної, відкритої і фронтальної боротьби з корупцією. Інша справа, що корупція пронизала всі верстви державної машини. І людині пересічній дуже важко знайти собі захист, тому що вона звертається в низову ланку, вона звертається трошки вище, але доходить до вищого рівня, а звідти йде команда. Не чіпайте, бо він з нашої партії, бо це наш чоловік, це людина президента. Як мені часто заявляють в комітеті, як я можу порушити кримінальну справу проти нього, якщо цей депутат входить до парламентської більшості. І в цьому все зерно, квінтесенція нинішньої української ситуації. Той, хто при владі, по суті, є фактично найбільшим корупціонером. Тому така боротьба, тому такий супротив, тому і негатив сьогодні виливається на опозицію, тому що вони всі бояться, що розрахунки в лапках і помста закону буде дуже суровою до тих, хто сьогодні запустив свою руку до державної казни і фактично грабив Україну.
Говорив голова Комітету Верховної Ради України з боротьби з організованою злочинністю і корупцією Володимир Стритович. Тетяна Чорномаз для Радіо Свобода, Черкащина.
У Сімферополі з ініціативи Комітету з моніторингу преси в Криму та Міжнародного фонду відродження пройшов круглий стіл на тему проблеми і перспективи україномовних засобів масової інформації в Криму. Його учасники відзначили відсутність у владних структурах України і автономії належної уваги до розвитку на півострові україномовних мас-медіа. Внаслідок чого останні зазнають серйозних труднощів, що негативно позначається на стабільності етнополітичної ситуації і обмежує законні права українського населення в Криму, повідомляє Володимир Притула.
Учасники круглого столу привітали рішення президії Верховної Ради АРК про заснування україномовного додатку до парламентської газети «Кримські звістя», «Кримський діалог». Але звернули увагу на те, що за останні два місяці вийшло лише одне число цього видання, і подальші його перспективи незрозумілі. Водночас домінуючою на цьому заході була стурбованість долею україномовних мас-медіа в Криму взагалі. Зокрема, відзначалося, що єдина, найстаріша і найпопулярніша в Криму україномовна громадсько-політична і просвітницька газета «Кримська світлиця» з початку року не отримує фінансової підтримки з держбюджету України. Не включена вона і в перелік видань, які отримують фінансову підтримку з республіканського бюджету АРК. Досі ні українські, ні кримські уряди не виконали жодного пункту доручень президента України Леоніда Кучми про створення належних умов діяльності газети «Кримська світлиця» від 28 березня 2002 року. Досі не виконане доручення голови Верховної Ради автономії Бориса Дейча щодо включення єдиної в Криму україномовної дитячої газети «Джерельце» у перелік видань, яким надається фінансова допомога з республіканського бюджету АРК. Враховуючи, що кримська влада фінансує три російськомовні видання для дітей та юнацтва, то логічно вимагати подібного фінансування хоча б одного україномовного. Стурбованість висловлювалася і станом української редакції державної телерадіокомпанії «Крим», низьким рівнем її матеріального забезпечення та технічного оснащення, мізерним обсягом україномовних теле- і радіопрограм ДТРК «Крим», каже голова Кримського відділення наукового товариства імені Тараса Шевченка академік Петро Вольвач.
Нас просто дивує непослідовність кримської влади. З одного боку, вона декларує етнічну толерантність та політичну стабільність. З іншого, відверто ігнорує законні інтереси українців, які є національною меншиною в Криму. Наприклад, на підтримку російськомовних видань кримський бюджет виділяє майже 3 мільйони гривень, а на підтримку видань, що виходять кримсько-татарською мовою, близько 200 тисяч. А на україномовні засоби масової інформації – нічого. Навіть постанову про видання україномовного додатку «Кримський діалог» досі не виконано.
Вважає Петро Вольвач. Враховуючи державний статус української мови, історичні умови розвитку української спільноти в Криму і той факт, що етнічні українці є національною меншиною в Автономній Республіці, учасники круглого столу звернулися до президента, Кабінету міністрів і Верховної Ради України з проханням відновити державну фінансову підтримку єдиної ВАРК громадсько-політичної і просвітницької газети «Кримська світлиця», надати їй організаційне і матеріальне сприяння у розв'язанні проблем з приміщенням, телефонами, транспортом, кадрами. До Верховної Ради і Ради міністрів Криму з проханням включити єдину в Криму україномовну дитячу газету «Джерельце» у перелік видань, яким надається фінансова допомога з республіканського бюджету АРК. Сприяти відкриттю при Таврійському національному університеті імені Вернадського відділення журналістики Львівського державного університету для підготовки україномовних кадрів для кримських ЗМІ і забезпечити регулярний вихід україномовного додатку до парламентської газети «Кримські звістя» «Кримський діалог». Учасники круглого столу також закликали Держкомітет телебачення і радіомовлення України збільшити час україномовних теле- і радіопрограм ДТРК «Крим» запровадити на кримському державному телебаченні програму щоденних україномовних телевізійних новин і надати українській редакції ДТРК «Крим» фінансову, матеріальну та організаційну допомогу для зміцнення її матеріально-технічної і кадрової бази. Попри те, що державні чиновники практично проігнорували цей захід з такої актуальної для автономії проблеми, кримська громадськість усе ж сподівається на те, що власті і в Києві, і в Сімферополі таки її почують. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Ви слухали програму «Тиждень регіонів». До ефіру її